ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእውጅ 19 ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ድማ መስቀይዲ ከም ዝተፈፀሞም ጉባኤ ሰብኣዊ መስራት ወይ ከዓ ሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ መንግስትን ሕቶ ዜጋታቱ ብሰላማዊ ብሕጋውን ስሉጥን መንገዲ ክምልስ እውን ሓቲትሎ መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ገብራ
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተፈፀሙ ዘርዚሩ ኣሎ። ሰመጉ ምርመራ ኣብ ዘካየደሎም ከባቢታት 19 ሰባት ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ተቐቲሎም ኣለው ይብል። ኣብ 2 ዙራት 22,525 ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ተኣሲሮም 2 ሰባት ኣበይ ከም ዝኣትዉ ኣይፍለጥን ምእሳሮም ዝተፈልጠ 8 ድማ ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። ብዙሓት እስራት ናይ መሳቀይ ምርመራ ተፈፂሞም ይብል እቲ መግለፂ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ክልል ኦሮምያ 24 ወረዳታት፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ 6 ወረዳታት፣ ኣብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ 2 ወረዳታት፣ ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምርመራ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ገለ ከባቢታት ፆታዊ ዓመፅ፣ ወራር ንብረትን ጃምላዊ ማእሰርትን ከም ዝተፈፀመን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ብዝበፅሖም ተፅዕኖ ንብረቶምን ስድሮኦምን ገዲፎም ናብ ውሽጢን ወፃእን ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ይሕብር። ዝተፈፀሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይግምት ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ዜጋታት ዘልዕልዎም ሕቶታትን ቅሬታታትን ካብ ምዕፋንን ብሽም ሕጊ ካብ ምድራትን ብዴሞክራሲያዊ ብሰላማዊ ብሕጋውን ብስልጥንን መንገዲ ንክምልስ ይፅውዕ። ዝበፅሕ ናይ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ብነፃን ገለልተኛን ኣገባብ ንምፅራይ ሕቶ ንዘቕረቡ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት፣ ኮሚሽን መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኸ ኣካላትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ምርመራ ከካይዱ ክፍቀደሎም ፀዊዕሎ እቲ መግለፂ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ 1 ወርሒ ንፓርላማ ዝረኽረቦ ፀብጻብ ተፈፂሞም ዝበሎም መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር። ናይ ሰመጉ መግለፂ ብዝምልከት እቲ ኮሚሽን ዘለዎ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ።